Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Sledećeg dana jedino sam se sećao u vezi s Elvirom da mi je bila veoma blizu i svog pomalo bezobraznog tona u početku. Pozvao sam je telefonom da joj se izvinim, mada ni sam nisam tačno znao zašto. Pitao sam je da li mogu da je vidim. Možeš, rekla je, ali ne želim da mi se izvinjavaš, učinio si mi veliko dobro svojim drskim rečima. Objasniću ti. Čak bi ja tebi trebalo da se zahvalim. Gde ću te videti? Pitao sam je da skratim. Možeš da dođeš kod mene kući. Biće puno ljudi, želim da budem nasamo s tobom. Ne, pre 7 neće biti ljudi, mislim da danas niko i ne dolazi. Dogovorili smo se za 6. Bila je nedelja popodne. Njeni majka i brat otišli su na groblje. Samo što mi je otvorila vrata, već sam bio neraspoložen i stideo sam se. Nisam nalazio razlog za svoju posetu i morao sam da učinim napor da joj se ne obraćam sa vi. Čim sam ugledao deo hodnika gde smo razgovarali prvog dana, kad sam došao da im izjavim saučešće. Za razliku od mene, ona je bila apsolutna gospodarica situacije i uvela me živahno i samopouzdano. Išao sam za njom do male sobe za koju mi je rekla da je njena. Donela mi je šolju čaja. Kazala mi je da se raduje zbog mog prijateljstva, da se nada da ga je zaslužila, da su joj u stvari veoma potrebne osobe poput mene koje uvek govore istinu. Da joj niko nikada nije tako sručio istinu u lice kao što sam ja učinio prethodnog dana. Ali ja ti nisam rekao ništa posebno. Jesi, da previše razmišljam o sebi. I to je istina. Da se bavim sobom i mislim da sam originalna, nešto u tom stilu. Priznajem, to mi uopšte nije prijalo da čujem, ali učinio si mi dobro kad si mi to rekao, bio si kao niko. Takve stvari niko ne govori. Objasnila mi je da joj se uglavnom dive, da joj se naročito mladići dive. Nemoj misliti da se hvalim, to je istina. Imam dosta prijatelja i oni su doprineli tome da poverujem kako vredim više nego druge devojke, jer sam takva, impulsivna i sam si video, jer čitam i muče me nemiri koje druge devojke ovde obično ne osjećaju. One mi zameraju i sam pretpostavljaš što imam prijatelje, što izlazim i idem na razna mesta, koliko se to može u jednoj ovakvoj varoši, jer mi je dosadno s devojkama, logično je. Tebi sve to izgleda detinjasto. Za razliku od njih, ti mi se nimalo ne diviš. Delujem ti banalno, jel tako da mi se ne diviš? Zašto bih ti se divio? Veoma slabo te poznajem, ali vidiš, sve vreme govoriš samo o sebi. Izađi iz sebe, nemoj misliti da si centar sveta. Odjednom je ostala bez reči. Nisam želeo da ti kažem ništa što bi te uvredilo, dodao sam, oprosti, ali mislim da nećeš moći ništa dobro da uradiš, čak nećeš moći ni dobro da slikaš, recimo. Ako budeš i dalje toliko subjektivna i veruješ da si centar sveta. Ti znaš da ja slikam? Upitala je obradovavši se. Ko ti je to rekao? Nije važno, ovde sam to saznao. Ja ne slikam dobro. Niti imam takve pretenzije, ja sam amater, branila se, to važi za profesionalce. Kazao sam joj da ne sme biti amater ni u čemu ako ne misli da je slikarstvo jako važno, onda neka nikada ne uzima kičicu u ruke. Da li ti misliš da je to važno? Ima drugih stvari koje su mnogo važnije svakako. Pa tvoj otac je slikao, mislim da je veoma dobro slikao. Kakve to ima veze? Glas joj je postao uznemiren, kao da počinje da se nervira, stalno se branila, rekla je. Sem toga, to subjektivnosti nije istina. Van Gogh je bio subjektivan slikar, duboko zatvoren u sebe, a izvanredan je. Umro je mentalno poremećen, pijan. Kao što znaš, odsekao je sebi uho. Ja mu se divim. Nasmejao sam se. Diviš mu se zato što je odsekao sebi uho? Kakve to ima veze s njegovim slikarstvom? Na trenutak je ostala ćuteći. Osjećaš odbojnost prema meni, rekla je potom. Ne znam zašto želiš da budeš sa mnom. Sedela je na otomanu i stalno je dizala noge na krevet i potom ih ponovo spuštala na pod. Izgledala mi je zanosno. Jer mi se sviđaš, odgovorio sam joj. Jasna stvar. Ustala je kao da me nije čula i kazala da će mi pokazati svoje slike. Ali onda se pokajala i počela da mi objašnjava kako su loše i da mi priča o svojim osjećanjima dok ih je slikala, kako ju je mučila misao da svetlost koju vidi neće stići da prenese na platno, što ju je požurivalo i ispunjavalo teskobom i otežavalo rad. Pričala mi o tome koliko je strašan osjećaj da vreme prolazi, starenje. Sigurno ćeš se pitati zašto se bavim tim nenormalnim stvarima, zar ne? Dodala je sa usiljenim smeškom. Ja nisam odgovorio, gledao sam je pravo u oči. Ponovo je sela, sada malo bliže mojoj fotelji. Ovo popodne je, na primjer, potpuno drugačije od svakog drugog i nikada više se neće ponoviti. Kada ti i ja ostarimo, nećemo ga se čak ni sećati. Nemoguće je uhvatiti vreme, ne čini li ti se. Ustao sam lagano i seo pokraj nje na otoman. Oborila je oči. Nešto je počela da priča o Sartrovoj mučnini i nije prestajala da priča, povremeno pogledavši u svoje ruke na kolenima sve dok ih ja nisam uhvatio. Zašto to radiš, rekla je prekidajući samu sebe i juče na reci. Zar ti nisi devojka bez predrasuda, nasmešio sam se. Izvukla je jednu ruku s lažnom prirodnošću, druga je ostala na suknji ispod mojih ruku. Naravno, kakva budalaština, ne kažem to zato. Zar ti misliš da je to za mene spektakularno, mada sam radoznala i hoću da znam kakvu predstavu si stvorio o meni? Pravila se da je drska, ali meni je bilo jasno da se plaši da ću je poljubiti. Poljubio sam je i ljubio sam je sve dok nismo ostali bez daha. Onda je ona ustala, preplašena, jer je čula nekakav šum u kući i nespretno popravila kosu rukama pre nego što je izašla iz sobe. Sačekaj trenutak, rekla je. Kada se vratila i dalje je govorila isprekidanim glasom. Došla mi je jedna prijateljica, u trpezariji je. Hoćeš li da završiš ovu posetu ili da me sačekaš? Ne znam šta bismo mogli da radimo. Ne, odlazim, kazao sam. Videćemo se nekog drugog dana, ali... Nemoj drhtati. Moraš nešto da čuješ pre nego što odeš, govorila je šapatom. Reći ćeš da sam laka. Ja nisam želela da se dogodi ovo što se dogodilo. Da li mi veruješ? Ne znam kako se sve to tako zapetljalo. Nije važno. Ako ti to želiš, zaboravit ću sve. Ali poljubio sam te jer mi se učinilo da i ti to želiš. Ti si nadmen i nevaspitan, ražestila se. To nije istina. Želiš li da sve zaboravim? Da, ne znam. Idi. Ako nemaš ništa protiv, voljela bih da nikom ne kažeš da si bio ovde. A kome bih pa rekao? Ne znam, oblilo ju je rumenilo. Mom bratu, Emiliju, svojim sadašnjim prijateljima. Uostalom, ovo je glupost. Reci kome hoćeš. Neću reći, ne brini. Tvog brata i Emilija ne viđam. Zar se toliko plašiš? Ne, opet se ražestila. Već sam ti rekla da je to budalaština. Nikoga se ja ne plašim. Objavi svima ako želiš. Čuće nas tvoja prijateljica. Još bolje, ti si zao i odvratan. Čak mi nije ni ruku pružila kada sam odlazio. Na ulici sam odlučio da je bolje da je više ne viđam. Krenuo sam pešice ne znajući kuda. Veče je bilo vlažno i blago. Stigao sam do gradskog parka i prošetao po pustim stazama, osluškujući šuštanje svojih cipela dok sam gazio po opalom lišću. Potom sam zalazio u razne ulice i uličice, u nekima nikada nisam bio. Svetla u barovima i na uličnim svetiljkama već su bila upaljena. Iz jednog velikog ulaza izašao je neki mladić koji se maltene sudario sa mnom. Bio je to Emilio. Čoveče, koliko vremena, kakva slučajnost, zagrlio me je. Stajali smo tako na trotoaru, ja sam bio veoma iznenađen zbog našeg susreta. Sada izlazim, zamisli, celo popodne sam učio, rekao mi je. Da, rekli su mi tvoji prijatelji, pitao sam ih za tebe mnogo puta, kažu da te uopšte ne viđaju. Zatvorio sam se da bih učio mladiću, nemam izbora, spremam se da konkurišem za notara. Ne može drugačije, mnogo sam već vremena izgubio, ali pusti to, šta ima kod tebe, Pablito? Ništa novo. Šta ti radiš? Moji prijatelji te puno vole. Kako ti se čine? Dobri su. Dobri su to ljudi, pomalo nesvesni, neki od njih, ali Johnny je fantastičan, zar ne? Jeste. Znao sam ja da će ti se Johnny jako svideti. Dakle, kao što sam ti rekao, ja nikuda ne izlazim, ali sam dobro raspoložen. U ovo jesenje vreme čoveku prija kad ima podsticaj da se posveti učenju. Prija mi da ostanem kod kuće i učim na pragu zime, kad je nebo ovako sivo. Govorio je sigurnim, srdačnim glasom, potpuno različitim od onog glasa pri našem posljednjem susretu. To sam mu i rekao. Nemoj da te to čudi, ja sam ciklotimičan. Čas sam odlično raspoložen, čas depresivan. Šteta je što sam ovako euforičan kao sada. Ne napišem ni jedan jedini red. Ah, pa da, rekao si mi da pišeš. Šta pišeš? Pesme. Ali sada ih ne pišem. Također i kritičke prikaze o društvenim temama, pre svega. Jednog dana, ako želiš, možeš da svratiš do mene, pa ću ti nešto od toga pokazati. Ja ovde živim. Aha, odlično, doći ću. Pogledao sam kuću. Na trećem spratu. Voleo bih da dođeš, da čujem tvoje mišljenje o onome što pišem. Sada sam preopterećen učenjem, ali nećeš mi verovati, često sam u velikoj dilemi između karijere i pisanja. Bilo je perioda kada nisam znao na koju ću stranu i još uvijek nisam siguran, mada je jasno mladiću da se od pisanja, bar ovde u Španiji, ne može živeti. I dalje smo stajali na trotoaru, pogledao je na sat, rekao mi je, možda te čudi što te ne zovem da se sada popneš gore kod mene, ali nedeljom izlazim malo ranije, koristim priliku i žurim, imam sastanak s Elvirom. Znaš li da smo verenici? Ne, nisam znao. Nikome to nisam rekao, samo tebi, čak ni Teu. Nemoj to da kažeš našim prijateljima. Ako bismo rekli da smo verenici, posebno da mi je ona verenica, bojim se da bi to sve pokvarilo. Ali na kraju krajeva mi smo shvatili da se moramo venčati. To je najvažnije, zar ne? Ti to znaš, sigurno. Kada smo se rastajali, dodao je, stvarno bi morao da ih ponovo posetiš. Teo bi se obradovao. Njihova majka te se očigledno dobro seća kada si bio mali. Ako želiš, poći ću i ja s tobom. Dobro, dogovorit ćemo se. Otišao sam u pansion. Sljedećeg dana počela su predavanja.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.